Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктурусун баштайбыз. Алдыда Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө 1938 жылы эл душманы катары атылып кеткен, кезинде Кыргыз СССРнин эл комиссарлар советинин төрагасы болуп иштеген Мурат Салиховдун татаал тагдыры тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле жарым саат ичинде Британиянын география коому улуу саякатчы деп жарыялаган Николай Пржевальскийдин мемориалына саякатка бармакчыбыз, андыктан азаттык менен болуңуз. Бүгүн 24 август, жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, алгач соңку кабарлар менен микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Кубат, кутман таңыңыздар менен. Президент Атамбаев коалиция түзүү мандатын бүгүн тапшырышы мүмкүн. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин азаттык айтымында парламенттеги коалициянын тараганы боюнча документ өлкө башчы Алмазбек Атамбаевка жеткирилген жана учурда ал талкуулануда. 22 августта башкаруучу биримдик коалициясы өз ишин токтотконун коалициянын башчысы, Республика фракциясынын депутаты Канатбек Исаев жарыялады. Былтыр декабрда Ата Мекен, Ар Намыс, Республика жана Социал-демократтар фракциялары биригип түзгөн көпчүлүк коалициядан 2 күн мурда Ар Намыс жана Ата Мекен фракциялары чыгып кеткен. Ал эми жаңы өкмөт курамы түзүлгүчү, азыркы министрлер кабинети өз милдетин аткара берет. Бул тууралуу премьер-министр Өмүрбек Бабанов 23 августта жаңы окуу жылга даярдык. Түрк насиясынын эсебинен ишке ашчу долбоорлор жана башка маселелерди талкуулаган жыйында билдирди. Анын айтымында жаңы түзүлө турган өкмөт башталган реформаларды эске алып, азыр иштеп жаткан министрлер аны аягына чыгарганга мүмкүнчүлүк бериши керек. Өкмөт жөнүндө мыйзамга ылайык президент 3 күндөн кечиктирбей жаңы коалиция түзүү мандатын жогорку кеңештеги фракциялардын бирине тапшырат. Коалиция 15 жумушчу күндүн ичинде түзүлүп, өкмөт башчыны сунушташы зарыл. Иран оппозициясынын лидери Мусави ооруканада. 2011 жылдын февраль айынан бери үй камакта отурган Иран оппозициясынын лидерлеринин бири Мир Хосейн Мусави ооруканага түштү. Ирандын оппозициялык сайттары билдиргендей, жүрөк дартына байланыштуу ал атайын дарылоо курсунан өтөт. Учурда Парижде жашаган Үмүттүн жашыл жолу деп аталган оппозициялык кыймылдын активисти Ардешир Арджманд, Ирандын руханий лидери Али Хаменеи Мусавинин саламаттыгы үчүн тикеден тике жоопкерчиликтүү деп билдирди. Кыргызстанда бачабаздык үчүн жаза күчөтүлөт. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү долбооруна премьер-министр Өмүрбек Бабанов кол коюп, жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Ага ылайык өспүрүм жана жашы жетелектерди зордуктаган үчүн кылмышкер 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми зордук зомбулугу жок, жосунсуз жоруктар үчүн 5 жылга чейин камалат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, өспүрүмдөргө жашы 18, ал эми жашы жетелектерге 14 жашка чейинкилер кирет. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку убакта педофилия курмандыктарынын саны өскөн. Былтыр алгачкы 6 айда бачабаздык боюнча 42 кылмыш иши катталса, быйыл жыл башынан бери эле 73 кылмыш иши ачылган. Ысык Көлдө диджейлердин эл аралык фестивалы өтөт. Бүгүн Бостери айылында диджейлердин Ысык Көл Мен Сени Сүйөм аттуу эл аралык фестивалы башталат. Бул тууралуу Жаштар, миграция жана ишке орноштуруу министрлигинин маалымат кызматынан Азаттыкка кабарлашты. Фестивалга Алматы, Москва жана Бишкек шаарынан 15 диджей катышат. Мындай иш чараны келерки жылы Бишкек Мен Сени Сүйөм деген ат менен өткөрүү пландалууда. Ага Кыргызстандын баардык аймактарында жашаган диджейлер катыша алат. 1 сентябрда 20 жаңы мектеп ачылат. Бул тууралуу 23 августта өткөн өкмөт жыйынында билим берүү жана илим министри Канат Садыков билдирди. Ушул тапта мектептердин курулуш иштери аяктап калды. Сентябрда Ошто 5, Жалал-Абадта 3, Ноокен, Таласта 2, Кадамжай, Баткен, Чаткал жана Ысык Көлдө 1 мектеп окуучуларга өз каалгасын ачат. Курулуш иштерине 100 миллион сом бөлүнгөн.
Рахмат. Бүгүнкү таңда соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми Куугунтук курмандыктары түрмөгүнө бир сандан кийин кезек беребиз. Радио түрмөгүздүн бул санынан Кыргыз СССРнин эл комиссарлар советинин төрагасы, андан соң республиканын жогорку аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеп жүрүп, каардуу 1938 жылы эл душманы катары атылып кеткен Мурат Салихов жана анын балдарынын коомчулукка беймаалым тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Өз заманында жакшы билим алган Мурат Салихов атылып кеткенде болгону 33 жашта болгон. Түрмөктү ого Амирбек Аззам уулу даярдады.
Бул адамдын айкели Бишкектин ортосундагы Кыргызстандын биринчи жетекчилерине тургузулган эстеликтердин катарына турганга татыктуу. Бирок ал жерде жок жана аты жөнү айрым китептерде жаңылыш жазылып жүрөт. Мисалы 2003 жылы чыккан Кыргыз тарыхы энциклопедиясын окуп көрөлү.
Салихов Мурат, мамлекеттик жана саясий ишмер. 1905 жылы Баткен облусунун Баткен районундагы Рават кыштагында туулган. 1923 жылы Кокон педтехникумун, 1925 жылы Ташкенттеги Агартуу институтун бүтүргөн. 1925-27 жылдары Ош округтук комитеттин үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. 1929-30 жылдары Өзгөн райондук аткаруу комитетинин, Ош округтук элге билим берүү бөлүмүнүн, Ош округтук аткомунун төрагасы. 1930-37 жылдары партиялык кызматтарда. 1937 жылы Кыргыз эл комиссарлар советинин төрагасы. 1938 жылы Кыргыз ССР Жогорку советинин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы. Ак жеринен айыпталып, 1938 жылы атылып кеткен.
Кыргыз тарыхы энциклопедиясындагы маалымат толуктоого муктаж. Мурат Салихов 1930-31 жылдары Кызыл Кыя райком партиясында катчы. 1931 жылы Ташкенге марксизм-ленинизм институтуна жиберилип, аны бүткөндөн кийин 33 жылы Ысык Көлдөгү номер 54 жылкы заводуна саясий бөлүмдүн башчысы болуп дайындалат. 1934 жылы Большевиктер компартиясынын 17-нчи съездине делегат болуп шайланат. Бул курултайдын бардык катышуучулары 37-38 жылдары Сталиндик кызыл блогунго кабылат. Салихов 35-37 жылдары Түп райондук партия комитетинин секретары. 37 жылы Республиканын жогорку жетекчилеринин катарында эл комиссарлар советинин төрагасы Баяли Исакиев камалат. 3 күндөн кийин анын ордуна борбордук аткаруу комитетинин президиуму Мурат Салиховду төрага кылып бекитет. Ошол катаал мезгилде бийлик адамдары кандай дайындалган? Профессор Зайнедин Курмановдун айтымында.
Ошол мезгилде Кыргызстан союзный мамлекет болуп калганда. Союзный. Ошон үчүн статус боюнча Калинин всесоюзный староста. Ошо всесоюзный старостанын орун басарлары много советтик социалисттик республикалардын төрагалары анын орун басары болуп саналган. Ошондой саясат жүргүзүлгөн. Формалдуу болсо да төраганын милдетин аткаруу болчу да, аны шайлаган жок. Анткени мурунку баардыгы чекерде болуп кеткен. Ар бир төрага отурса эле бир эки жумадан кийин түрмөгө алып кетчү да. Ошон үчүн чогулуп бир отуруп бир кандидатураны тандаганга мүмкүнчүлүк жок болчу.
Белгилей кетели, техникум жана институтту бүткөн Мурат Салихов өз заманынын эсептелүү гана билимдүү кадрларынан болчу. Ал 38-нчи жылы СССР Жогорку Советинин төрага орун басарлыгына шайланганга байланыштуу 26 февралда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин бюросу Салиховду эл комиссарлар советинин төрагалыгынан бошотуп, борбордук аткаруу комитетинин президиумунун төрагасынын милдетин аткаруучу кылып дайындайт. Мурдакы төрага Абдыкадыр Орозбеков 28 майда эл душманы катары атылып кеткен болчу. Бул тегирменге Мурат Салихов да түшөт. 12 майда Салихов камакка алынат. 38 жылы 5 ноябрда тройка жабык сотто ошо кез үчүн мүнөздүү жалган айып токуп, Салиховдун үстүнөн мындай өкүм чыгарат.
Салихов Мурат 1930 жылдан тарта улутчул, көтөрүшчүл, терроршул жана диверсиячыл бузук уюмдун активдүү катышуучусу. Кыргыз ССРнин аймагында иш жүргүзгөн социал туран партиясы өзүнө совет бийлигин кулатып, Кыргызстанды куралдын күчү менен СССРден бөлүп кетүүнү максат кылган. Салихов чек арага жакын райондордо эрегешчил отрядтарды түзгөн, жооптуу кызматтарда иштеп жүрүп, эл чарбасы менен эл агартуу тармагында бузукулук кылган. Жазаган кылмыштары үчүн РСФСРдин кылмыш кодексинин 58-чи беренесинин 2-чи, 4-чү жана 11-чи пункттарына ылайык СССР Жогорку сотунун аскердик комиссиясы өкүм кылат. Салихов Мураттын баардык мүлкү тартып алынып, атууга кетсин. СССРдин борбордук аткаруу комитетинин 1937 жылдын 1 декабрындагы токтомуна ылайык өкүм токтоосуз аткарылсын. Төрагалык кылуучу Алексеев.
3 күндөн кийин, 8 ноябрда Салихов, КСР эл комиссарлар советинин төрагасы Исакиев, эл агартуу комиссары Камбаров НКВДнын имаратынын астында же эл ичинде айтылып жүргөндөй көк зоонун жертөлөсүндө атылат. Сталиндик бийлик ошол кезде жалпы журтка төбөсү көрүнгөн, башкаруу тажрыйбасы жакшы тил чыккан көй кашка азаматтарды эмне үчүн четинен кармап өлүмгө айдаган? Бул суроого тарыхчы Лимпоз Зайнедин Курманов мындай жооп берди.
Мурат Салихов борбордук аткаруу комитеттин тараганын убактылуу милдетин аткарган болчу. Бир нече адамдар атылып кеткен, көп болсо 1.5 жыл ошо Орозбеков атылып кеткенден кийин ошо орунда чыкарды болуп кеткенде, анын ичинде кыргыздар да орустар да убактылуу төрага болуп иштеп, бир пастан кийин Кулатов келген окшойт. Эмне үчүн атылган? Анткени ошол мезгилде репрессиялык заман болчу, сталиндик режим улуттук кадрларга каршы саясат көргөзгөн, баардыгы макул эмес адамдар азыркы болгон система жана макул болбогон адамдар да ошо атыла кеткен болчу. Анткени саясаттын ою ошондой болчу да, элди коркутуп үркүтүп айткан сөздөрдү ойлобой эле аткарганга ошондой бир роботтор керек болчу да. Биринчи биздин жетекчилер башка заманда өскөн болчу да, эркин заманда. Ошон үчүн ошондой адамдар кереги жок болуп калган. Ошон үчүн Арабаевдер, Сыдыковдор эң биринчи болуп кеткен репрессияга.
Мурат Салиховдун азан чакырылып коюлган аты Мардан, фамилиясы совет өкмөтү эми орногон туштагы эрежеге ылайык Мухаммед Салихов же Масалихов. Ош шаарында жашаган Бузайнап Кожоеванын айтышынча, Мардан 1919-жылы Кокон шаарындагы интернатта окуп жүргөндө фамилияңда эки сөздү кайталоонун зарылдыгы жок деп, жана тең туштарынын мазак сөздөрүнөн куткаруу үчүн атын Марат, фамилиясын Салихов кылып өзгөртөт. Буга агасы Садык макулдук берет. Бүзайнап эже Салиховдун тунуу уулу Кубаттын тулу. Ошентип Мардан Мухаммед Салихов же Масалихов 14 жашында Мурат Салихов болуп калат. Ушундай эле маалымат Мурат Салиховдун кызы, азыр көз өтүп кеткен Атыркөл Салихованын 2004-жылы Алматыдан кыргыз орус тилдеринде чыккан Разоренное гнездо Соколя, кыргызча Буюккан жылдыз деген китебинде да келтирилет. Бирок анда Мардан тажикче аялдын чокою дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн мугалим тестер баланы курбуларынын шылдыгынан айрылтуу үчүн атыны өзгөрткөнгө макулдаткан деп жаңылыш жазылат. Себеби Мардан тажикче ер жүрөк эркек дегенди билдирет. Мурат Салихов атылып кеткенден кийин аялы Ажар жерчийген чачтарын кесип, белди бекем буунуп, балдарын алып ошол кездеги Лейлек Волосуна туугандарына барат. Аңгектен качсаң дөңгөккө деген болуп, киндик каны тамган жерге Ажар батпайт. Бул жөнүндө Салиховдун келини пенсиядагы мугалим Бүзайнап Кожоеванын маркум күйүүсүнөн жана кайын эжеси Атыркүлдөн уккандарын эстели.
Эми менен кыз эмнеси бар?
Ооба.
Лейлекке барса, Лейлектеги туугандары баягындай кабыл албайт экен. Мурдактай кабыл алгандан кийин анын баласы менен кызыны ээрчитип алып, анан ошко келет экен. Жанагы Тагаевдикине келет экен. Ушундай деп Тагаевдикине келгенде, анан Тагаевди ошол Салиховдун бала чакасы үчүн үйүндө турат деп туруп, Тагаевди да отургузат экен түрмөгө. Отургузганда анан Тагаев айтат экен, бул менин ушинтип кутулат экен да, бул менин бир тууган карындашым. Анын күйөөсү эмес, мен кантип карындашым таштап коем деп.
Мына ушундан кийин Ажар Салихова фамилиясын Арапбаева кылып өзгөртүп, Өзбекстандагы туугандарына из жашырганы кетет. Анан Жалалабадта кийин 42-жылы Ошто туруп калат. Ал кез үчүн билимдүү Ажар фабрикада 1 жылча иштейт. Ажар Салихова 43-жылы Араван районундагы Жаңараван мектебине мугалим болуп орношот.
Булар жети тура албагандан кийин анан кайнене менен Араванга кетет экен. Араванда бир мектеп интернат бар экен. Анан ошол жерге барып анан иштеп кайненем иштейт экен. Иштеп жүргөн анан айтат нан жок дейт. Мына ошто какой-то бир полк бар экен, ошо жерде тагасы иштейт экен жана Абдылда деп келем дейт, бүбүк ханга мындай нан берет дейт, ошону алып барам дейт. Ошентип жүрүп анан кийин караванда жүрсө бир жылкы өлүп калат экен. Барам. Барам өлгөн жылкыны балдар эми ачка да.
Дейт Бүзайнап Кожоева. Ажар Салихова 33-жылы Ташкенттеги Борбор Азиянын Кызыл Университетинде бир жылдык курсту бүткөн болчу. Араван жеринде Ажарды Совет Өкмөтүнүн кыраакы прокурору Жумагулов табат. Ал 44-жылы Аравандагы трактористтер мектебинде окуп жүргөн 13 жашар Кубатты чейинден чыккан Бейбаш деген шылтоо менен балдар колониясына айдап жиберет. Жумагулов Шордо Ажарды Бишкекте балдары менен соттордун эшигин кагып, күйөөсүнүн дарегин сурап жүргөндө таанып калган экен. Атүгүл 8 жашар Кубаттын колундагы азык-түлүк картасын эл душмандарын багууга мамлекет милдеттүү эмес деп колунан жулуп алган. Тактай кетели Кубат Саликов Кызыл Кыядагы фабрика заводторго жумушчуларды даярдоо мектеби ФЗОну бүтүп, көмүр кенинде иштейт. Андан соң Карагандыдагы Тоо-кен техникумун, кийинчерээк институтту бүтөт. 45-жылы Ажар Салихова каза болот. Кызыга түркүл тегин жашыруу үчүн Араван жетим балдар үйүнө Садыкова деген фамилия менен тапшырылат. Техникумда жалаң 5 баа окуган Мурат Салихов жолдомо менен Ленинградтын ныптасындагы санаторийге жөнөтүлөт. Мыкты окуган Атүркүл болсо, бүткүл союздук Артек пионер лагерине барат. Мурат Салихов орус тилинде жазган студенттик күндөлүгүндө көргөн азап тозоктору жөнүндө мынтип эскерет.
Биз узун муздак барактандарда жашадык. Биздин отрядта мен курактуу 60 бала болду. Алардын көбү жетим, ууру кески, алтурсун балдар айткандай адам өлтүргөндөр. Анан он чамалуу оңбогурлар же мага окшогон эл душмандарынын балдары. Бизди эң оор жумуштарды жасатчу, ажатканаларды тазалатчу жана дайыма келдектечү. Эл душмандарынын балдарын эч ким коргочу эмес. Алтурсун күзөтчүлөр балдарды бизге каршы көгөтчү. Ант берем, мен мындан ары эч качан өткөн жашоом жөнүндө эскерип жазбайм. Өзүм жөнүндө жакын досторума да айтпайм. Досум Бориске атам жана апам жөнүндө бир да ооз ачпадым. Ал менин жетим экенимди Фрунзеде долорлук кесипке окуган карындашым бар экенин гана билет. Бул да ал үчүн өтө эле көп маалымат.
Акыркы бир сап, бийлик запкысы, саткындык, ишенбөөчүлүк Кубат Салиховдун көкүрөгүнө мөөр баскандай ит калтырганын күбөлөйт. Бөлөк фамилия менен балдар үйүндө тарбияланган Атүркүл Салихованын эскерүүсүнөн.
Кубат экөөбүз сүйлөшүп отуруп ыйлап таттык. Билинбей таң атып кетти. Кубат мага, мен кетишим керек, Кызыл Кыяга окууга кетип баратам деди. Мени кошо ала кетчи деп сурана баштадым. Азырынча мүмкүн эмес, деди кейиген түрдө. Мен сага бат-бат келип турам, а сен жакшы оку, сөзсүз врач болушуң керек. Мен сага жардам берем. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биз чогуу жашайбыз. Эч качан бири-бирибизден ажырашпайбыз деп кайра мени сооротуп, анан токтой калды да, сен атам жөнүндө эч кимге айтпагын, макулбу, деди.
Атүркүл Салихова мектепти жакшы аяктап, Бишкектеги медициналык институтту бүтөт. Агасы Кубат Салихов техникумду бүтүп келгенден кийин кесиби боюнча кенди иштеп жүрүп, Ош шаардык аткомунун төрага орун басарлыгына чейин көтөрүлөт. Бишкектеги номер 5-чи кесиптик техникалык окуу жайды жетектеп жүрүп, 50 жашында көз жумат. Бишкектин ортолугундагы Кыргызстандын мурдакы жетекчилеринин айкелдери турган аллеяда Мурат Салиховдун эстелиги коюлбаганы адилетсиздик го деген күдүк ой менен профессор Зайнеден Курмановго кайрылганымда ал мындай деди.
Ар бир адамдын өз салымы бар, ошону баалап туруп койсок деле эмне таш бар. Алар өз өлү менен өтпөй тиги өлтүрбөдүбү? Ошо адамдарды билдетте сыйлаш керек. Мынагу аллеяны түзүп атканда оюбузда эң биринчи мынагу Кыргызстан мамлекетин түзгөн адамдарга коюш керек болчу да. Анын ичинде биздин ой боюнча Сыдыковдун чоң салымы бар болчу, анын ичинде Жусуп бар болчу, Абдрахманов жана Ишенова Рабаев, Иманал Айдарбек. Вот ошо төрт адам. Анан кийин өзүңөр билесиңер кыргызча отуруп алганда түштүк түндүк андай мындай кимдин туугандары күчтүү андай мындай күрөш башталды да бузулуп кетти да башкаларды да коюп койду. Эми принцип бузулгандан кийин мен ойлоп атам баардыгына койсо деле болот.
деди тарыхчы Лимпос Зайнеден Курманов. Сиздер азаттыктын куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1938 жылы атылып кеткен Мурат Салихов тууралуу унутта калган инсан деген берүүнү уктуңуздар. Берүүнүн редактору Амирбек Азам уулу.
Урматтуу угарман, эми кезек көл кайрыктары түрмөгүндө.
Көлдө быйыл конок көп.
Станциядан келишти. Мисалы бизде азыр биякта Жалал-абадтан келгендердин жерде жатышат азыр.
Колдобасы жашап да, Жалал-абадтыктарга жагат экен.
Иши кылып жасап атабыз.
Конокко кызык жер да көп.
Бул мечит где-то 100 жылдан ашты го салынган. Бул бир да мыгы жок салынган.
Калмак чырдаган кыргыз да бар.
Кой үркерим өрүм бене.
Көл ооруга даба.
Бул жака жылда келесиңби?
Ой, бир жашам деги.
Бир жашыдан берге үйүм болуп калыптыр да бияка. Эми качан чуркайсың?
Буюса, чыкканы.
Бирок биз жерибизди билебизби?
Кыргыз өзүнүн жериндеги кооз жерлерин билбейт. Сүрөттөн көрсө да тааныбайт экен, кайсы жер болду экен деп кайра өзүңөн сурашы мүмкүн.
Анда келгиле ысып көлдү айланалы. Жаңыл жүзүп жандан көл кайрыктары 13 августтан тартып азаттыкта.
Айтмакчы, Кыргызстанда дүйнөлүк маанидеги саналуу гана туристтик объектилер бар. Алардын бири Британиянын география коому улуу саякатчы деп жарыялаган Николай Пржевальскийдин Караколдогу мемориалы. Жаңыл Жусупчан бул мемориал тууралуу кененирээк айтып берет. Ал жергиликтүү тарыхчы Сейит Маалаевди кепке тарткан болчу.
Туура ушул музей орустардын саякатчы путешественник деп айтып коет да, Пржевальскийге арналган музей. Ошон үчүн саякатта иштеген кишилер, адамдар ошол баарын сүрөттөрү биякта, ошон үчүн себептүү турат. Анткени бул биринчи сүрөттө караганда великий князь деп атпайсызбы, ошо великий князь Константин Николаевич бул ушул географиялык коомду ачкан, башкача айтканда жетектеген кишинин биринчиси болуп эсептелинген.
Санкт-Петербургдагы
географиялык коомдун негизчиси.
Анан Пржевальскийди ошол коом жиберген
бурунраак. Пржевальскийди ошол коом жиберет, бирок кийди ошол коом жибергенде анда да бир личность болгон. Петр Петрович Семенов деген ошол Семенов Пржевальскийди ушул Центральная Азияга жиберет. Анткени ал келген кезде Семенов ошо коомдун председатели болуп турган, негизи айтканда президент болуп турган кези болот ошо Санкт-Петербургда географиялык коомдун.
Эми бул абдан жакшы жасалган аттыр да, советтик доордо курулса керек да.
Бул ушул музейди 1989 жылы акыркы жолу реставрациялат. Ошондо реставраторлордун баары Санкт-Петербургдан чакырылып, ошо болгон нерсенин, көрүп аткан нерсенин баарын ошо Санкт-Петербургдан атайын алып келип туруп жасашат.
Мисалы, мына бул глобустун диаметри 1 метрден ашык болуш керек деп ойлоп атам.
Бул глобустун географиялык коому менен атайын чыгарат. Чыгаргандан 3 эле экземпляр да чыгарат. Бир экземплярын ошо биздин музейге берилет, экинчи экземпляры өзлөрүндө алган, үчүнчүсүн МГУнун Ломоносов атындагы университеттин кафедрасы, география кафедрасынын ичинен берилген, белек катары 3 глобус жасалган.
Анын каршысында дубалда болсо ошо Пржевальский басып өткөн Борбор Азия, Ирак, Чыгыш, ушул региондор экен. Анан жасалгасы дагы аябай сонун. Бул эмне материалдан жасалганган?
Мунун баары деген керамика, ошо Санкт-Петербургтан атайын жасап туруп алып келишкен да ошол кезде. Атайын мына бөлүк бөлүктөр менен таап, ушу бөлүктөрдүн ар бирөөн атайын упаковать этип ошо кезде бияка алып келип туруп, анан ушул жерден келип баарын чогултушкан.
Пржевальскийдин басып өткөн жолдору бул жерде көрсөтүлүп турат. Ошондой эле чекелеринде кафилде сүрөттөр тартылган экен. Кандай элдерге жолуккан? Монголдор жүрөт, Тибет, Кытай, анан кийин Пржевальский ачкан жапайы төө дагы бар экен. Жапайы жылкы, кулан, ушулардын баардыгы сүрөттөрү тартылган экен. А Пржевальский өзү мынакей кызыл точкалар менен, чекиттер менен белгилениптир. Ал 1883-85 жылдары ошол Кыргызстанга бир эле жолу киргенби?
Жок, Кыргызстанга 2 жолу келет. Биринчиси ошо 85 жылы Такалмакан чөл аркылуу биринчи жолу Караколго келет. Караколго келип, Караколдон Бишкекке кетип эле анан ары карай Россияга кетет. А Пржевальскийдин өзүнүн астына койгон милдети бул Тибетке барар деген ниет болгон. Тибеттин Лхаса деген шаарына. Лхаса деген ошол кезде буддизмдин ордосу болгон. Анан ошол мамлекет жабык мамлекет болгон. Пржевальский ушу саякаттап жүрүп 3 жолу ушул шаарга келет, Лхасага. Бирок аз калгандан Кытайлар аны токтотуп ушул шаарга киргизбей коюшат. Анан 4-түнчү саякатта ошо сиз туура айтасыз, кызыл менен белгиленип турат. Ал деген өзүнүн маршрутун өзгөчөт. батыс жака алсак, батыш жактан ушу могу Такламакан чөл аркылуу Караколго 1985 жылы келет. Анан ушу Караколго келгенден кийин кийинки саякатын ушу Каракол шаарынан башталгысы келет. Эмне себептен? Анткени Караколдон ушу бара турган Лхаса шаарына аябай түз жакын ылдамдыктуу жолдо тейлемек. Анткени ага чейинки саякаттар аябай узак жолдо жүргөн. Анткени Монголияны кечип өткөн, Китайды кечип өткөн, анан Тибетти.
Ушундай Каракол менен ылдый кайсы ашуудан асып өткөн?
Пржевальский негизи баягы биринчи жолу келгенде баягы Бедел ашуусу дейт. Бедел ашуусунан өтүп, анан баягы Кумтөргө келет. Кумтөрдөн анан ошол жерден эки ашуу келет кайра баягы үч эле деп коет. Ошондон жуукубу же барс калымбы? Ошонун экөөнүн кайсынысынан түшкөнү белгисиз. Бирок ушу Ысык Көлгө Жетеңиз районунан ошондойнан келет. Жууку аркылуу же баскан аркылуу.
Эми өзүңөр элестетип көрсөңөр, Такламакан деген бул жерде азыр жол курулуп атканын билем, асфальт жол. Бирок ага чейин жол болгон эмес, бул жерден өтүш өтө кыйын болгон да. Бул 200-300 километр жер болсо керек. Андан ары канча бийик тоолор, мисалы Кумтөр 4000-5000 метр бийик ашуулардан ошо канча киши менен жүргөн?
Саякатта булар деген 13 адам менен саякатта жүрүшөт. Анан ар бир адамга ошо кезде 5-тен приблизительно ат керек болгон, анан 5-6 төбө. Аттарды алар улам-улам баягы бат-баттан алмаштырып турчу. Анткени бир ат менен алыста кете албайсың да. Ошон үчүн ат чарчаган соң аларды бат-баттан алмаштырып турчу. Анан Такламакан чөлүн булар 2 ай басышат. 2 айдын ичинде алар деген баягы төбөлөргө сууларын намдачу. Көргөн жерден суу. Ошон үчүн бир жумалап деле суу издебей эле булар акырын түз жылып кете беришкен. А Такламакан кытай тилинен которгондо Такла барасың, макан келбейсиң деген сөздү белгизет. Значит, ошо чөлгө кирген адам кайра кайтып келчү эмес да.
Пржевальский ал жерден өтүп келген экен дагы, Караколго барып, анан кайра даярдана баштайт, 5-чи экспедицияга. Эми ушул Караколдон ал эмнени көрүптүр, анан кандай бир ачылыш жасаганбы же бир сыйр эле көрүп анан кетип?
Жок, бир сыйр көрүп эле анан көлдү мындай үстөн эле карап эле кетет. Анткени Каракол шаары өзү 1869 жылы статусту алат. Военный уездный город деп коет баягы. Орустардын мындай айтканда гарнизон болгон. Чегарада болгон. Ошон үчүн ага уже Пржевальскийге новшество болбойт да, анткени биякта уже эч ак эле орустар жайгашып, уже орустар эч ак эле биякта уже жашап жүрүшкөн
мамлекет.
Орус шаары болгон ошондой.
Анан өз үйүнө келгенде болгон турбайбы?
Беделге келгенде ал айтат: неужели я вступил на родную свою землю дейт. Анткени ошол кезде ал территория могу Кыргызстан россиян составында болгон.
Ушу эмне деп жазып калтырыптыр Каракол тууралуу?
Ушул Каракол жөнүндө эч нерсе да жазылбай деле калыптыр да, мындай айткандачы, просто келип эле эс алып ушул жактан токтоп, анан кийинки саякатта келгенде бул уже Бишкектен ооруп келет. 5-чи саякаттан.
Эми Пржевальскийди бул бүт дүйнөдө эң чоң саякатчылардын бири катары таанышат да, анткени 19-чу кылымда чоң ачылыштар жасаган, андан кийин ачылыш жасай турган деле жер калбады да.
Ошол кезде 19-чу кылымда Тибет эле калган да, баягы элге эчтеке билинбеген, то есть элге эмес, баягы европалыктарга эчтеке белгисиз болуп турган, апапакай бир бет турганда. Анан Пржевальский ушул ак бетти акырын ача баштайт. Ошондо ошо мамлекеттин, Тибеттин картасын чийет акырынан. Ар бир айылын чийет, кайсы адам жашайт, кандай улут жашайт, канча адам аякта, эмне менен алектенишет, ошонун баарын ал отуруп изилдеп туруп, анан Европага, дүйнөгө дагы таанымал болгон Тибетте.
Пржевальский Караколдуктар, көлдүктөр Кыргызстан үчүн эмнени түшүндүрөт? Анткени аны бир мезгилдерде эсиңерде болсо керек, ак падышанын чалгынчысы болгон, ушул жерлерди басып алууга жардамдашкан адам деп. Чындыгында эле ал ушундай максатты көздөгөнбү же ал болгону саякатчы жана окумуштуу болгон деп айтсак болот?
Сиз айтып келген нерсеңиз туура. Бирок ал деген Кыргызстанга эмес, Тибет жакка ошондой ниети менен кылган. Анткени Кыргызстан ал кезде уже Россиянын составында болгон.
Ошондо бүгүн Пржевальскийнин мурасы катары силер мынакей ушул жерди сактап, көптөгөн туристтер келет экен. Кызыгуу кандай?
Биздин музейде эми мындай карасак, Советтер Союзунун эли келет. Анан чет өлкөдөн келген элдер келет. Кыргызстанга келген адам, бай чет өлкөдөн келген адам, кандай милдет катары ушул жака атайын келип кетишет да.
Ысык Көлдүк тарыхчы Сейит Малаев менен Жаңыл Жусупжан маектеште ушул жана башка маектерди жана эфирге кеткен баардык макалаларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуп кайрадан бир сыйра угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Ошондой эле уюлдук телефондон Азаттык чекит мобилдерин терип биздин маалыматтар менен тааныштырыңыздар. Биз ушуну менен Азаттыктын 24-августтагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү түз эфирде Шайлоо Өгдүшев, Гүлайма Шакеева жана мен Кубат Касымбеков бирге иштедик. Өнүр режиссери Максат Акмажанул болду. Бүгүнкү окуялар кандай үмүттөнүгөт? алар менен туура 4 сааттан кийин азаттыктын түшкү саат 1:00 берүүлөрүнө таанышасыздар. Ошондой эле кечки саат 6:00 жана 8:00 да биздин берүүлөр бар экенин унутпаңыздар. Саламатта туруңуздар.